Matfei, и дугар эгэзи. Иисус, Иратханын чавырган үйесінде, Евдейінің Вифлеем хорегі төрттінген. Элен болғыш, Иерусалимде чөн жүктен мерген уғаныг чурағатчылар келген. Олар,
Евдейлерінің чаа төрттінген ханы қайл.
Біз оң сылдызы үнгенін чөн жүкке көргеш аңа мүгейіп келдіміз.
Дейіндер, оны дыңнаш, Ирод хан болғыш Иерусалимді хамық ұлыс қаттай хара түйіре үнген. Ирод бұрғанның дейді бар алғақчыларын болғыш ном қойлы тайлбырлықчыларын дөгересін чөп алғыш.
Христос, қая төртінер үжірлік ұл.
Деп айтырған. Олар аңа,
Иудеяның Вифлеемге.
Деп қарылан.
Жүге дейірге бұрғанның медейчізінің номында мұнжар күжейіндір. Иудея жерінде тұрар Вифлеем, сен Иудеяның чаарға тұрар хорайларындан жүнің біле та тұры әбесін. Жүге дейірге, мен Израиль чонымды қадырар чағырықчы сенден үнердір.
Ирод үнжен мерген уғаныгларыны бүдік әлдірткіш, сылдыстың чырып үнген үйесін ұлауыла алған. Ол оғын мерген уғаныгларыны Вифлеем же чорудық біш.
Нар барғаш, жаш төлді ғайында, бірден біре чоққа біліп алыңар. Атты алғаш, мен же тыңнадып тарсылыр. Мен база аңа мүгейіп жедермен.
Деп чағып қан. Ханы тыңна алғыш, олар жорықпын. Мерген уғаныгларының чөн чүкке көрген сылдызы, жаш төлдің тұрған черінің қырынғы тоқтай бергі жегі жедір, оларының мұрнынғы чырып бар жоран. Сылдысты көргіш, оларының өрейінің чүге деңнер. Олар пажың же кіргіш, жаш төл біле оң авасы Марияны көріп баш, тоңғайы кейіп түшіп, аңа мүгейгеннер. Оң поттарының ертіне суғар аптаражығын ажытқаш, беліктерін, алтыны, базаладан, мейрі деп чаға жыттық чүйілдеріне олчы сұнып бара алғаныр. Оған мерген уғаныклар түшінде бұрғандын, иротче барбаңыр деп кичейіндірі қалғыш, боттарының жұртынже өске орықтап чана бергендір. Мерген уғаныклар чоруй барғанды, Иосифтің түшінге дейіргі жаяқчының төлейзі керіп, мінжа дейін.
Дұр! Жаш төлді болғаш оң ауасын алғаш, Еги бетчет дейзі бит. Сене сағындырбаған шамда, аңа арттар сен. Жүге дейірге, Ирод жаш төлді тілеп тұққаш, ұзытқар деп тұрардыр.
Иосиф тұрып көлгіш, жаш төлді оң авазы білі қады алғыш, дүне еги бетчет жорыппан. Ол аңа Ирод өлгішегі дейір жұрттап тұрған. Дейіргі жаяқчының бодының медейчесін тамжыштыр.
Бодымның оғылымның еги беттен үндір қайғырып алған мен.
Дейін сөздері үнчар боттанған жүйедір. Мерген уғаныкларға мегіледіп алғанын білгіш, Ирод ажық келіңніп үнген. Хан оларының чуғазындан білі алғаны үйені барымда алып, Вифлеемді база оң чоқ қауызында, ехарлық болғыш оң бичи әркендіктік чаштарыны дөгірез нөлірерін чериглерінгі тұжағын. Иеремия медейчіні тамжыштыр, бұрғанның мінжа дейін чуезі үнчалдыр боттанған.
Рамада алғы қышқы ажық шүжінің ұсызы тыңналып тұр. Рахил ажы төлінің ажығын ажып, ұғдылап, көңіні жазалбандыр. Жүге дейірге оларыны ұшқынғандыр.
Ирод өліп қарғы, дейіргі жаяқчының төлейесі Египетті Иосифтің түжінгі кірген. Ол мінжа дейін.
Дұр, жаш төлді оң авазы біле қады алғаш, Израил жерже әп жанығыт. Жаш төлдің өлімін күзейінер амчоқ апарғандыр.
Иосиф тұрғыш, жаш төлді оң авазы білі қады алғыш, Израиль жерже жорықпын. Үнжалса да, Иудеяда Иродтың орнында оң оғлу Архелай ханынай бергендіптің наш, ұнар барындан сезінген. Түшінде сағындыр қалғыш, Иосиф Галилея жерінде жорықпын. Ол ұнар барғыш, Назарет деп хорайға чұрттай берген. Дейіргі жаяқчының медейчілерін дамжыштыр Христос туғайынды.
Оны Назарей деп адар.
Дейін сөздері үнжалдыр боттанған жүйедір.